oo ku yaala qaarada Yurub ayaa wax
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Mimi ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Julai 15 siku ya Alhamisi mwaka 2021. Tasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Pia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo, SADC imetoa kiasi cha dola za Marekani milioni 6 kwa ajili ya kuanza upembuzi yakinifu wa mradi wa ujenzi wa reli kutoka Mtwara hadi Mbamba Bay kusini mwa Tanzania kwa minajili ya kuchochea ukuaji wa uchumi katika ukanda huo.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa usalama katika makazi ya rais wa Haiti amekamatwa kama sehemu ya uchunguzi mauaji ya Julai 7 ya rais wa Haiti Jovenel Moise.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Afrika Kusini ilikusanya wanajeshi wake wa akiba leo Alhamisi kwa lengo la kuzima uporaji ambao umeharibu usambazaji wa chakula na vitu vingine muhimu na kusababisha pigo kubwa kwa uchumi wake. Wanajeshi wote wa akiba wanapaswa kuripoti kazini mapema asubuhi Julai 15 katika vitengo vyao. Mkuu wa jeshi Luteni Jenerali Lawrence Mbata alisema katika maagizo yaliyotolewa usiku wakati wa machafuko hayo yakiingia siku ya 6. Askari wanapaswa kuripoti tayari na vifaa vyao muhimu, Wizara ya Ulinzi sema katika taarifa yake. Siku ya Jumatano, serikali ya nchi hiyo ilisema itaweta wanajeshi karibu 1025 kwenda kukabiliana na hali ya dharura, ikiwa ni mara 10 ya idadi ambayo ilipeleka hapo awali. Usumbufu huo umekata minyororo ya ugavi na usafirishaji na kuharibu usafirishaji wa chakula, mafuta, dawa na vitu vingine muhimu. Siku ya Jumatano, waziri wa ulinzi Nosiviwe Mapisa Ngakula aliambia bunge kwamba alikuwa amewasilisha ombi la kuongeza wanajeshi wasiopungua 1025. Mamilioni ya Nigeria ambao wakati mmoja walikuwa katika msimamo thabiti wa kifedha katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika na uchumi mkubwa, sasa wanahangaika kujilisha wenyewe na familia zao kutokana na janga la corona. Takriban asilimia 18 ya kaya nchini Nigeria zina walau mtu mmoja mzima ambaye hali kwa siku nzima kwa wakati mmoja, ukilinganisha na asilimia 6 kabla ya janga hilo, kulingana na Benki ya Dunia. Mfumuko wa bei upo katika kiwango cha juu mno, na bei ya chakula inachangia karibu asilimia 70 ya kuongezeka. Shirika la chakula la Umoja Mataifa limeonya kuwa gharama za uingizaji chakula ulimwenguni zinatarajiwa kuongezeka kwa viwango vya juu mwaka huu, kwani bei inaongezeka kwa bidhaa zote za kilimo, na kuongezeka kwa bei ya nishati kunaongeza gharama za uzalishaji na usafirishaji. Rais wa Marekani Joe Biden anakutana na kansela wa Ujerumani Angela Merkel katika ikulu ya Marekani hii leo, katika kile kinachotajwa kuwa huenda itakuwa ziara yake ya mwisho rasmi. Baada ya miaka 16 kama kansela, Merkel anapanga kuondoka serikalini kufuatia uchaguzi wa kitaifa mwezi Septemba. Ziara hii itathibitisha uhusiano wa kina na wa kudumu kati ya Marekani na Ujerumani, White House ilisema Jumatano. Biden na Merkel watajadili masuala mbalimbali ambayo ni pamoja na kukabiliana na tishio la makabiliano ya hali ya hewa, kumaliza janga la COVID-19, kushughulikia usalama na changamoto za kikanda, na kuunga mkono demokrasia ulimwenguni kote, kulingana na ikulu ya Marekani. Viongozi hao wawili pia wanatarajiwa kuzungumzia bomba la gesi la Russia ambalo Washington inapinga. Mradi wa Nord Stream 2 ambao ni wa kusafirisha gesi asilia kutoka Russia kwenda Ujerumani. Na HIV ni virusi hatari vinapokutana na vya COVID-19, shirika la afya duniani limesema. Mtafiti uliochapishwa hii leo unaonyesha kwamba ongezeko kubwa la vifo miongoni mwa wagonjwa ambao wana virusi vinavyosababisha ukimwi na pia wamelazwa hospitalini kwa COVID-19. Kuna zaidi ya watu milioni 37 ulimwenguni wanaojulikana kuwa wanaishi na HIV, na hadi watu milioni 45 wamefariki kutokana na virusi hivyo tangu kuanza kwa janga la ukimwi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Utafiti wa awali ulishindwa kuweka wazi uhusiano kati ya HIV na uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa COVID-19 unaopelekea kifo, ikizingatiwa kwamba wagonjwa wengi pia wanataabika kutokana na shida nyingine za kiafya kama vile shinikizo la damu au unene kupita kiasi. Watafiti walichambua takwimu za zaidi ya watu 15,500 ambao walilazwa hospitali kwa COVID-19. Umri wa wastani wa wagonjwa ulikuwa miaka 45.5, na zaidi ya theluthi moja walikuwa na COVID-19 katika hatua mbaya sana au mahututi. 92% walikuwa wanatumia tiba kupambana na virusi vya ukimwi kabla ya kulazwa hospitali. Kati ya wagonjwa ambao matokeo yalirekodiwa, 23% walifariki wakiwa hospitali. HIV inaonekana kuwa hatari kubwa kwa ugonjwa unaopelekea kulazwa hospitali na kusababisha vifo ukiwa hospitali, walisema waandishi wa utafiti ambao ulitolewa wakati wa mkutano wa 11 wa jumuiya ya kimataifa juu ya sayansi na HIV na ukimwi, IAS. Rais wa IAS Adeba Kamarul Zaman alisema matokeo yalionyesha umuhimu wa kuwapa kipa umbele watu wanaoishi na HIV katika programu za kitaifa za chanjo ya COVID-19. Programu ya UNAIDS ya Umoja wa Mataifa ilisema Jumatano kwamba janga hilo limevuruga sana huduma za utambuzi wa HIV na tiba.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa usalama katika makazi ya rais wa Haiti amekamatwa kama sehemu ya uchunguzi wa mauaji ya Julai 7 ya rais wa Haiti Jovenel Moise. Mshirika wa karibu wa Dimitri Herard anasema Herard alikamatwa siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa CNN, Martin alishindwa kufika mbele ya uchunguzi wa mahakama ulioamriwa na mwendesha mashtaka wa umma wa Port-au-Prince kwa sababu alikuwa ameitwa na polisi kuhojiwa. Moise aliuawa wakati wa shambulio la mapema kwenye makazi yake binafsi katika kitongoji tajiri cha mji mkuu wa Haiti, ambapo pia mkewe Martin alijeruhiwa vibaya. Mkuu wa polisi wa kitaifa Leon Charles alisema wa Colombia 18 na wa Haiti watatu wametiwa mbaroni kuhusiana na shambulio hilo, pamoja na Christian Emmanuel Sanon mwenye umri wa miaka 63, mzaliwa wa Haiti mwenye makazi yake katika jimbo la Florida Marekani, ambaye polisi wanaamini ndiyo kiongozi mkuu wa njama ya kumuua Moise. Charles alisema Sanon aliwasili Haiti kwa ndege binafsi mapema Juni na baadhi ya wa Colombia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani itatoa tuzo ya hadi dola milioni 10 kwa habari itakayopelekea utambulisho wa mtu yeyote anayehusika na shughuli za kimtandao zilizoidhinishwa kinyume cha sheria nje ya nchi dhidi ya miundombinu muhimu ya Marekani pamoja na mashambulizi ya mtandao. Ikulu ya Marekani imezindua kikosi kazi kuratibu juhudi za kukomesha janga la kushambuliwa kwenye mitandao. Utawala wa Biden pia unazindua tovuti ya stopransomware.gov ili kutoa rasilimali za umma kwa ajili ya kukabiliana na tisho hilo na kujenga uimara zaidi katika mitandao, afisa mwandamizi wa utawala aliwaambia waandishi wa habari. Hatua nyingine inayotangazwa leo ni ya kupambana na shambulio hilo la fidia kutoka kwenye mtandao wa kupambana na uhalifu wa fedha katika wizara ya fedha. Itashirikisha benki, kampuni za teknolojia na zingine juu ya juhudi bora za kupambana na biashara ya mzunguko haramu wa fedha kwa pesa za mtandao, cryptocurrency, na ufuatiliaji wa haraka zaidi wa mapato ya fedha za kulipa fidia ambazo ulipo kwa sarafu za mtandao. Madai ya fidia za ukosefu wa ajira Marekani ilipungua kwa kiasi kikubwa wiki iliyopita hadi kiwango cha chini tangu katikati ya Machi mwaka 2020, idara ya kazi iliripoti hii leo. Wakati uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni unaendelea kupata ahueni kutoka kwenye janga la corona. Jumla ya wafanyakazi wasio na ajira 360,000 waliomba fidia ya serikali, ikiwa ni chini kwa 26,000 kutoka kwenye takwimu iliyorekebishwa wiki iliyopita, shirika hilo lilisema. Lakini takwimu hiyo mpya ilibaki juu ya jumla ya 256,000 iliyorekodiwa kabla ya corona kushusha uchumi wa Marekani miezi 16 iliyopita na kufunga biashara nyingi za nchi hiyo. Jumla ya madai ya kila wiki hayakuwa na usawa katika wiki za hivi karibuni, lakini jumla madai ya kukosa ajira yameshuka kwa 40% tangu mapema Aprili, wakati kibaki vizuri juu ya viwango kabla ya janga.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ripoti tuliyopokea kutoka kwa mwandishi wetu Dina Chahali wa jijini Dar es Salaam inaeleza Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, imetoa kiasi cha dola za Marekani milioni 6 kwa ajili ya kuanza upembuzi yakinifu wa mradi wa ujenzi wa reli kutoka Mtwara hadi Mbamba Bay kusini mwa Tanzania, kwa minajili ya kuchochea ukuaji wa uchumi katika ukanda huo.
Akizungumza katika mkutano uliowakutanisha mawaziri wa fedha na uwekezaji wa nchi wanachama wa SADC kwa njia ya video, waziri wa nchi ofisi ya rais na mipango Zanzibar, Jamal Kasim Ali, amefafanua hatua ya SADC kutoa kiasi hicho cha fedha cha dola za Kimarekani milioni 6 kwa ajili ya kufanya utafiti wa mradi wa ujenzi wa reli utakaosaidia kurahisisha kuifungua kanda ya kusini kiuchumi, yani Southern Corridor.
Wenzetu wa SADC wameweza kutupatia takriban dola milioni 6 kwa ajili ya kufanyika upembuzi yakinifu wa ujenzi wa reli ya Mtwara mpaka Mbamba Bay. Tunatarajia baada ya stadi kukamilika, basi tutapata wakandarasi ambao watajenga reli ambayo itasaidia sana uchumi wa Southern Corridor, yani nchi za Mtwara, mikoa ya Mtwara, Lindi mpaka Rukwa.
Mawaziri wa fedha na uwekezaji wa nchi wanachama wa SADC pia watajadili uanzishwaji wa mfuko wa maendeleo wa nchi wanachama wa SADC ambao uliazimiwa kuanzishwa tangu mwaka 2016, lakini mpaka sasa mfuko huo bado haujaanza.
Kama ambavyo tumekuwa vinara katika kuhakikisha masuala ya ukombozi wa SADC kisiasa, sasa tunaenda na ajenda hii kama sasa na sisi tuwe vinara tusio katika ukombozi wa kisiasa, lakini pia ukombozi wa kiuchumi. Kwaomba nchi zote wanachama wa jumuiya SADC kuona kwa umuhimu ambao mfuko huu utakuwa katika uchumi wa nchi zetu. Kwa hiyo kuna haja kama nchi zote wanachama wa jumuiya SADC tushikane mikono kuhakikisha chombo hichi muhimu tunakianzisha.
Aidha, waziri huyo amesema kutokana na janga la COVID-19 kwa takribani miaka miwili hii sasa, nchi wanachama wa SADC zimeathirika kiuchumi, na hivyo watatumia jukwaa hili la kikao kujadili namna ya kukabili changamoto hii kwa pamoja.
Kikao wetu wa maendeleo walikuja na mipango mbalimbali ya kusaidia katika nchi hizi kutokana na mikopo ile ambayo walitukopesha kutengeneza unafuu, lakini pia kukawa na changamoto. Kwa hiyo tumeona pia kuna haja sasa ya kutumia jukwaa hili la SADC sasa kama chombo cha kikanda kuweza kueleza namna gani sasa tunaweza tukasimama pamoja.
Mkutano huu wa mawaziri wenye dhamana na masuala ya fedha na uwekezaji wa SADC kutoka nchi 16 wanachama umepokea pia taarifa ya utekelezaji wa maamuzi yaliyotolewa na kamati ya mawaziri wa fedha na uwekezaji. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, kupitia redio shirika mbalimbali ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine ni kwamba mji mkuu wa Rwanda pamoja na wilaya nyingine nane za nchi hiyo umewekwa katika zuio la kukaa ndani kwa muda wa siku 10 kuanzia Jumamosi tarehe 17 Julai. Serikali ya nchi hiyo inasema uamuzi huo unafuatia kasi ya maambukizi makubwa ya virusi vya COVID-19. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti ifuatayo.
Rwanda imekabiliwa na kasi ya maambukizi makali ya COVID-19 kufuatia kugundulika kwa virusi vipya vya COVID-19. Idadi ya vifo na maambukizi vimezidi kasi ndani ya wiki tatu zilizopita. Tayari Rwanda imethibitisha kuwa maambukizi ya sasa ni virusi vya aina mpya vya corona inayojulikana kama Delta. Kwa mantikio, serikali imeamua kuweka zuio la kukaa ndani kwa wakazi wa Kigali pamoja na wilaya nyingine nane kote nchini. Uamuzi wa kuweka zuio la kukaa ndani ulifikiwa baada ya kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika siku ya Jumatano kikiongozwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambapo kilitathmini na mwisho kuamua hivyo. Waziri wa Rwanda anayehusika na serikali za mitaa Jean Marie Vianney Gatabazi amesema kwamba hakuna anayeruhusiwa kutembea bila sababu za msingi ndani ya kipindi hiki cha siku 10. Hili linawahusu wananchi wote kusalia majumbani mwao, lakini kwa namna ya upekee kwa wakazi wa Kigali, wananchi wanatakiwa kukaa ndani, maana kwa sehemu nyingine mtu anaweza kutoka nje hata akaenda shambani. Lakini kwa Kigali watu watakaa ndani na watatoka nje pale tu kutakapokuwa na sababu kubwa na ya msingi, isipokuwa wafanyakazi kwa baadhi tu ya sehemu, lakini na wao watalazimika kwenda kazini kwa kuonyesha kibali maalum ambacho kitawaruhusu. Hii yote ina lengo la kuhakikisha maambukizi yanakwenda chini. Kwa miezi michache iliyopita, Rwanda ilionekana kudhibiti maambukizi ya corona kiasi kwamba maisha yalianza kurejea katika hali ya kawaida. Lakini Wizara ya Afya imesema hali hii huenda imesababishwa na virusi vipya vya corona aina ya Delta ambavyo vilionekana kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini, Uingereza na India. Naibu Waziri wa Afya Dr. Munga Tarsis amethibitisha kuwepo kwa maambukizi ya corona aina ya Delta ambayo inaambukia haraka kuliko ile ya mwanzo. Ni kweli kabisa, maana vipimo tunavyochukua kwa wagonjwa siku hizi ni kwamba 60% ya wagonjwa wote wapya wanakuwa na maambukizi ya virusi hivi vipya aina ya Delta, kitu ambacho ndiyo chanzo cha vifo na maambukizi haya ya haraka yanayoonekana siku hizi. Labda tu nitoe wito tena kwamba njia pekee ambayo inaweza kutusaidia ni sisi kupunguza sababu zozote zile za kutufanya kuweza kukutana na watu wengine, maana ndiyo chanzo cha maambukizi. Watu zaidi ya 170 wamefariki dunia ndani ya mwezi mmoja uliopita, na kuifanya idadi jumla ya waliofariki dunia kufuatia maambukizi ya corona kufikia watu 167 hadi jana, tangu walipopatikana mgonjwa wa kwanza nchini Rwanda mwaka mmoja uliopita. Rwanda inaendelea kuwachanja wananchi wake, lakini zoezi la kutoa chanjo na uhaba wa chanjo haviendani kabisa na kasi ya maambukizi mapya. Serikali inasema baada ya siku 10 hizo za zuio la kukaa ndani itafanya tathmini tena kuona hali itakuwa namna gani. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ugaidi bado unasalia kuwa tishio kubwa katika maisha ya watu pamoja na miundombinu duniani. Kwa mujibu wa NATO, ugaidi haujui nchi, kabila wala dini, kila mmoja anaathirika. Wakati mbinu mbalimbali zinatekelezwa kuzuia ugaidi, huko pwani ya Kenya, mashirika yasiyo ya kiserikali
na idara za usalama zinatumia sanaa kuzungumzia suala hili kwa vijana, kama ambavyo anaripoti mwandishi wetu Amina Chombo wa Mombasa.
Vijana nchini Kenya ni walengwa wakuu wa makundi ya ugaidi Afrika Mashariki. Umaskini, ukosefu wa ajira na ugavi mbaya wa rasilimali ukichangia vijana kushawishiwa kujiunga na makundi hayo. Mifumo mbalimbali imetumika kuzuia vijana kujiunga na makundi hayo, ikiwemo maafisa wa polisi kutumia nguvu kukamata na kuwashtaki washukiwa, mijadala wazi na pia kufuatiliwa kwa wahubiri waliokuwa kieneza itikadi potovu. Jinsi mambo yanavyobadilika, mashirika sio ya serikali pamoja na vitengo vya usalama Kenya waandaa makongamano na vijana, huku wakitumia sanaa kuhamasisha vijana dhidi ya ugaidi. Vijana wanatumia sanaa ya ushairi, nyimbo na michezo ya kuigiza kuzungumzia kadhia hii.
Kwani sasa hivi kuna fikra hiyo kwamba haya matukio yamepungua, lakini haimaanishi kwamba recruitment haifanyiki. Tena wakati ule wa corona na mpaka sasa hivi ndio wakati mbaya zaidi kwamba mambo yanafanyika kichini chini. Na tunapata kufahamu kwamba hata wale ambao wanafanya recruitment ya vijana into violent extremism wamepungua kwa kina, kwa sababu wameshagundua zile sera na mbinu ambazo watu wengi wanatumia kupingana na swala hili. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanafanyika chini kwa chini na si rahisi kwa mtu wa kawaida, unless unatumia intelligence processes ndio unaweza kutambua ni nini ambayo inafanyika.
Mkurugenzi wa shirika la kitaifa la kukabiliana na ugaidi Njenga Miiri anasema hii ni nafasi kwa vijana kuhusishwa katika mchakato wa kutokomeza jinamizi hili.
Tunaona mafanikio makubwa, manake sasa vijana ambao wengi walikuwa pengine wanaingia katika haya mambo bila kujua, tukiwa kwa mfano na jambo kama hili ambalo linaendelea hivi sasa, ni kwamba vijana wengi sasa wataanza kujua hatari na athari za kujihusisha katika haya makundi.
Nyenzo za hivi karibuni zimeonyesha wasichana na wanawake pia wamo hatarini kushawishiwa kujiunga na makundi ya ugaidi. Sasa wanawake kutoka dini mbalimbali wameungana kutafuta suluhu, kama anavyoelezea Shamsa Abubakar, mwenyekiti wa kamati ya amani Mombasa.
Kila dini kuna women desk. Sisi hufikia hizi women desk zote kwa sababu itikadi kali, haina Muislamu, haina Mkristo, haina ambaye hana dini. Zamani tulikuwa tuna deal na itikadi kali kivyetu bila kuhusisha dini nyingine. Lakini tukakuta ni watoto wetu wote wanaopotea. Unakuta mtoto anageuka kuwa Muislamu lakini hajajua misingi ya dini ni nini. Ni rahisi sana yule mtoto kutekwa. Sasa tunakaa pamoja, tunazungumza on the golden rules. Golden rules ni kama zile amri kumi ambazo dini zote zinafanya nini? Zinakubali.
Tafiti mbalimbali zimebaini kuwa makundi ya kigaidi sasa yanatumia mitandao ya kijamii kufikia vijana.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Zimbabwe, ambapo raia wa nchi hiyo wana hamu kubwa ya kupatiwa chanjo dhidi ya virusi vya korona. Wa Zimbabwe mjini Harare wamepanga mstari mrefu wa kilomita kadhaa katika hospitali kuu ya mji mkuu, wakiwa na matumaini ya kupatiwa chanjo dhidi ya COVID-19, lakini wengi wakilalamika kuwa hakuna chanjo. Khadija Riyami anaripoti kamili.
Andrew Ngwenya na familia yake walisafiri kiasi cha kilomita 11 kutoka nyumbani kwao hadi Parirenyatwa, hospitali kuu ya rufaa ambako mara nyingine dozi za chanjo zilikuwa zinapatikana. Amesema aliwasili siku moja saa 2 asubuhi, na ilipofika mchana chini ya watu 30 walikuwa wamepatiwa chanjo. Baadaye siku hiyo hiyo wauguzi waliwaambia watu kurudi nyumbani na wajaribu tena siku inayofuata. Ngwenya, mkazi wa Harare, anafanya kazi ya uchungaji wa muda katika kanisa la Pentecoste.
I visited this major hospital, Parirenyatwa hospital. When I got there,
nilikwenda kwenye hospitali kuu ya Parirenyatwa. Nilipofika foleni ilikuwa kama kilomita 5. Hata kama una hamu ya kupata chanjo, huwezi kulimudu hilo. Nilifika kama saa 2 asubuhi, ilipofika saa 6 mchana ni watu wachache tu, kama 30 waliokuwa wamepatiwa chanjo kuanzia asubuhi mpaka mchana. Hata wafanyakazi wa hapo pia walikuwa hawakuhamasisha kama wanavyofanya. Nadhani ni kutokana na mishahara midogo.
Ngwenya, mchungaji wa muda katika kanisa la Pentekoste, na waumini wenzake wanasali kuomba dua kwa Maulana ingawa wangependa kupata chanjo.
We are just talking of saving my own life. Saving my own life. I don't want food. I want something that can prevent.
Tunazungumzia kuhusu kujikimu kimaisha. Sitaki chakula, nataka kitu ambacho kinaweza kuniziwia na hivi virusi. Hicho ndicho ninachohitaji kwa familia yangu, kwa mke wangu. Hicho ndicho ninachohitaji.
Clayton Guta, mkazi mwingine wa Harare, amesema hali huko ni mbaya.
We are just now preaching to people and we are praying for people because there is no jab and people are because now they are.
Hili linafadhaisha. Fikiria hii hospitali kubwa haina chanjo. Inashangaza, watu wamekata tamaa.
Mike Muromba, mkazi wa Harare, alisema aliwasili katika hospitali hiyo saa 9 alfajiri na alikuwa mtu wa tano katika foleni. Ilipofika saa 2 asubuhi aliambiwa hakuna chanjo yoyote.
I was yes LS 3 AM, I was on number 5, now it's almost 8 AM.
Nilikuwa hapa saa 9 alfajiri na nilikuwa mtu wa tano, sasa ni karibu saa 2 asubuhi. Wanatuambia kwamba hawana chanjo ambayo imewasili. Lakini katika habari kwenye magazeti tuliambiwa kwamba chanjo nyingi zimewasili nchini na zinagawiwa kote nchini katika majimbo yote.
Zimbabwe ni moja nchi 14 za Kiafrika ambako virusi vya Delta vinasambaa kwa haraka. Mapema mwezi huu nchi ilirejesha masharti makali ya kufunga shughuli mbalimbali ili kupambana na kuzuka tena kwa COVID-19 huku kukiwa na uhaba wa chanjo za COVID-19. Maambukizi yaliongezeka haraka sana mwezi Juni licha ya amri ya kutotoka nje wakati wa usiku, kufungwa kwa baadhi ya shughuli katika maeneo hatari kwa maambukizi, na usafiri wa ndani wa mji ulipigwa marufuku. Virusi vimesambaa hadi maeneo ya vijijini ambako kuna vituo vichache vya afya. Mpaka hivi leo asilimia 9 tu ya Wazimbabwe milioni 15 wamepatiwa walau dozi moja ya chanjo na asilimia 3.7 wamepatiwa dozi mbili za chanjo. Kote barani Afrika chini ya asilimia 2 ya watu bilioni 1.3 wamepatiwa chanjo walau dozi moja kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia repeat. Kote barani Afrika chini ya asilimia 2 ya watu bilioni 1.3 wamepatiwa chanjo walau dozi moja kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika.
Naendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Afrika Kusini ilikusanya wanajeshi wake wa akiba leo Alhamisi kwa lengo la kuzima uporaji ambao umeharibu usambazaji wa chakula na vitu vingine muhimu na kusababisha pigo kubwa kwa uchumi wake. Wanajeshi wote wa akiba wanapaswa kuripoti kazini mapema asubuhi Julai 15 katika vitengo vyao. Mkuu wa jeshi Luteni Jenerali Lawrence Mbata alisema katika maagizo yaliyotolewa usiku wakati machafuko hayo yakiingia siku ya 6. Askari unapaswa kuripoti tayari na vifaa vyao muhimu, Wizara ya Ulinzi sema katika taarifa yake. Mamilioni ya Nigeria ambao wakati mmoja walikuwa katika msimamo thabiti wa kifedha katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika na uchumi mkubwa, sasa wanahangaika kujilisha wenyewe na familia zao kutokana na janga la corona. Takriban 18% ya kaya nchini Nigeria zina walau mtu mmoja mzima ambaye hali kwa siku nzima kwa wakati mmoja, ukilinganisha na 6% kabla ya janga hilo, kulingana na Benki ya Dunia. Mfumuko wa bei upo katika kiwango cha juu mno na bei ya chakula inachangia karibu 70% ya kuongezeka.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi Abdu Shakur Abud. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunawatakia jioni njema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.